Esiet sveicināti! Latvijas dabas fonds izsludina grantu konkursu dabisko pļavu atjaunošanas talkām. Pagaidām tie tikai vārdi, un tos tūlīt piepildīsim arī ar saturu. Ko tas īsti nozīmē, kas tās par talkām, kā tad tiks dalīti granti, un, protams, arī par pašām dabiskajām pļavām šodien raidījumā. Manas studijas viešņas geogrāfe, Latvijas dabas fonda zālā eksperte Līga Gavara, sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Brizgas. Liena, sveiki.
Labrīt.
Sākam. Protams, ka mēs par dabiskajām pļavām esam runājuši raidījumā, kā labāk dzīvot, bet atkal ir kaut kāds laiks pagājis, tāpēc es domāju, ka no sākuma ir jāizstāsta, kas ir vispār ir dabiskās pļavas un kā tad tālāk cilvēks iejaucas dabiskajās pļavās, kas, protams, ir jocīgi izklausās, bet nu, tomēr laikam bez cilvēka iejaukšanās šeit vairs neiztikt. Jā,
es domāju, ka tev patīk pētījumi, tu bieži
es skatos, lasu
tauri. Man arī ir viens pavisam svaigs pētījums, Šveices zinātnieki ir veikuši vienu no lielākajiem apkopojumiem par to, kā cilvēki ietekmē bioloģisko daudzveidību. 100,000 dažādas vietas visā pasaulē ir aplūkotas, analizētas, un ir divi tādi lieli secinājumi. Viens ir tas, ka galvenais ietekmes faktors, kas ietekmē šobrīd bioloģisko daudzveidību, ir cilvēks. Cilvēka darbība visādos veidos. Mēs mainām zemes lietojumu veidu, mēs esam radījuši to, ka invazīvās sugas var brīvi pārvietoties, bet nē, jo tajā. Tātad ir šī te lielā ietekme. Un ko mēs ietekmējam? Mēs ietekmējam to, kur sugas dzīvo, kāda ir sugu sabiedrību, kur un kādas sugas dzīvo. Mēs vienkāršot sakot, izspiežam sugas no viņu esošajām vietām, nekas cits neatliek, kā iet mazumā. Bet šajā pētījumā bija arī viena tāda niansa, tāda margināla, netik pārliecinoša, netik pierādīta, ka ir atsevišķi gadījumi, ka cilvēka ietekme var būt arī labvēlīga. Un tas ir tad, kad cilvēks ar bioloģisko daudzveidību sadarbojās. Un šis ir stāsts gan par dabiskajām pļavām, gan arī par to, ko mēs šobrīd darām saistībā ar šo te grantu konkursu. Bet pļavu definīciju gan es lūkšu Līgai atkārtot. Jo...
Bez definīcijas vienkārši izstāstīt. Ko nozīmē dabiskā pļava?
Jā. Nu, lūk, dabiskā pļava mums Latvijā ir tāda, kur cilvēks nedaudz palīdzot rūpējās par to, lai būtu šī te platība, kurā mums aug zāle, mums auga dažādi ziedi, augi, ir dzīvesvide putniem, dažādiem kukaiņiem, nu un arī tiem pašiem savvaļas dzīvniekiem, vai arī šajā gadījumā, piemēram, ja mēs par pļavu rūpējamies, tad tie ir arī, piemēram, govis, lielopi, aitas vai kādi dzīvnieki, kas arī šajā teritorijā ganās. Un tik tiešām, kā Liena arī teica, ja mēs gribam, lai mūsu pļava ir skaista, daudzveidīga un krāšņa, tad mums tiešām tas darbiņš arī viņai jāieliek.
Tas nozīmē tā, ka ja mēs paskatāmies kaut kādā 20. Gadsimta sākuma ainavu, tad mēs mēģinām atgriezt kaut ko tādu, bet arī ar tiem visiem lopiņiem, kas tur ganās. Ja? Nu, tā nav tā, ka vienkārši
mēs,
tikai puķītes un rozītes.
Mēs noteikti nevaram atgriezt, un tas galīgi no mērķis, jo toreiz pļavas bija 30% no visas teritorijas.
Nu, daudz bija, jā.
Un šobrīd tiešām pasaule ir mainījusies, viss ir mainījies, ir šobrīd arī zinātniekiem savi uzstādījumi, cik tās pļavas vajadzētu, un, ja es pareizi atceros, tad vajag būtu labi, ja būtu
10% no sākuma platības, tātad tā minimālais cipars, par ko runā, ir 3% no Latvijas teritorijas, kam šobrīd vajadzētu būt.
Tad varētu būt puslīdz droši, ka tās sugas, kuras ir cieši saistītas ar dabiskajām pļavām, arī var dzīvo turpmāk. Bet par to pašu terminu gribēju arī par to dabiskās pļavas pieminēt, jo par to mums bieži saka, nav tādas lietas kā dabiskās pļavas. Un tā ir taisnība, tāpēc, ka tas
zinātniskais
termins ir daļēji dabiskie zālāji, tāpēc, ka viņi ir veidojušies vēsturiski tādi, kādi viņi ir, un tad tur ir cilvēka saimnieciskā darbība palīdzējusi viņiem tādā veidā turpināties. Bet nu, tādā mūsu ikdienas valodā ir iegājies saīsinājums šis dabiskās pļavas.
Nu, lai tā būtu, pie tā arī paliek.
Nu, tāds, ka mēs visiem klausītājiem, kuri var kaut ko gribēt komentēt, mēs uzreiz pasakām, jā, mēs zinām, ka šie ir daļēji dabiskie zālāji.
Dabiskie zālāji, bet galvenais ir tas, ka faktiski bez cilvēka iejaukšanās, tad šāda dabiskā pļava, dabiskais zālājs ir pār eksistēt pie mums nevar.
Nevar.
Viņš kļūtu par mežu, viņš aizaugtu.
Nu, vai ar krūmiem.
Un tad attiecīgi attīstītos mežu.
Un tas nozīmē, ka tam visam arī vajadzētu būt kādam ekonomiskam pamatojumam visdrīzākais, vai ne? Vai nē, vai tas ir tīrus ar kaut kādu entuziasmu pamatiem, mēs arī varētu, nu, teiksim, ka man ir kaut kādi hektāri, mēs to klausīsimies labi piemēri, bet nu, ka, nu, tā kā nav, nu, tad labi, lai tur aug viss, bet katrā gadījumā nu, tāpat visu laiku jāsako līdzi, lai tur kaut kas nesākt augt lielāks.
Līga, Līga pati droši nepastāstīs, bet tāpēc es varu pieteikt, ka Līga pati nāk no dabisko zālāju apsaimniekotāju ģimenes, un par šo varētu vislabāk arī pastāstīt.
Jā. Nu, ar dabiskajiem zāliem pilnīgi noteikti var nopelnīt, izdzīvot. Protams, jautājums ir, vai jums pieder 200 hektāri ar dabiskajiem zālēm, vai jums pieder pushektārs. Jo šobrīd, principā, Latvijas situācija ir tāda, ka lielākajai daļai cilvēku pieder tieši tāda maza kripatiņa, pushektāriņš, un tādi lieli saimnieki, kam būtu 200 hektāri vai 400 hektāri, ir ļoti, ļoti maz. Un tie sastāda, tie 400 hektāri īstenībā sastāda, tie saimnieki, kam ir tik daudz hektāru, sastāda mazāko daļu no Latvijas zālē teritorijām, dabisko zālē teritorijām. Nu, lūk, un pilnīgi noteikti nopelnīt var, un tāpēc arī, piemēram, Latvijas dabas fonds ir izveidojis dabisko pļavu produktu zīmolu, lai cilvēki, kas varbūt negrib nopelnīt tieši ar lopkopību, piemēram, tikai, bet viņiem arī citi produkti, kas nāk no pļavas, tad ar šo zīmolu mēs mēģinām arī palīdzēt šiem cilvēkiem realizēt viņu produkciju, vai tas būtu medus, vai tā būtu gaļa, vai turismas, piemēram, arī.
Starp citu, jā. Jā, skaistā vietā, kāpēc gan neuztaisīt arī atpūtas vietu, kas ir atļauts.
Jā, jo produkts jau var būt tiešām ne tikai šis materiālais priekšmets vai gaļa vai kaut kas fizisks, kas nāk, bet produkts jau ir arī visa šī pļavas pieredze. Tas ir tas, ko cilvēki arī ļoti novērtē.
Mm. Nu, labi, paklausīsimies tāpēc ierakstu. Priednieku ģimenei pieder 50 hektāru zemes Abavas Senlijā. Nu, jau pats pa sevi, nu, ja Abavas Senlijā, tad skaidrs, ka viens, ka vieta noteikti skaista. Tā kā Linda ir keramiķe un Jānis programmētājs, un abi nav bijuši saistīti ar lauksaimniecību, rūpēties par dabisko pļavu atjaunošanu viņiem ir izaicinājums. Ja nebūtu atbalsta maksājumu no lauka atbalsta dienas, iespējams, ka viņi 20 gadus ar dabisko pļavu veidošanu nenodarbotos. Ar Jānu un Lindu priedniekiem Kandavā tikās Daina Zalamane, un pirms kopā ar saimniekiem apskatīja fotogrāfijas ar ziedošām dabiskām pļavām Abavas upes krastā.
Puķes visas iespējamās. Tur ir gan tās, kas ir indikātoru sugas, jā, re, kur ir dzirkstelīte, kas ir kā neļķīte. Pēterpoga, pelašķīts, skābenīte, entās smilgas.
Daudzas puķes nemaz neziet katru gadu. Līdz pagājušajā gadam mums likās, ka mūsu pļavās nav īpaši daudz dzeltenās maderas. Līdz pagājušajā gadam, kad bija pilna lauka un viss smaržoja, ieejot laukā, likās, tā kā tu būtu iegājusi pavasarī ceriņo krūmā. Un tā varbūt ir ar daudzām puķēm. Mēs domājam, ka viņas tur nav, bet viņas tur ir ik pa 3 gadiem, vai nu kā tie laikapstākļi. Ir krustlapu drudzenes, tās ir tās milzīgās un laknās. Gadus apakaļ prasīja institūts pamēģināt saskaitīt, tur divu veidu gaļbiksītes esot. Cik jums tur laukā, kuras ir, nu, tvz, paskaties uz to miljardu, tad domā, nu, ko es tur varu saskaitīt? Neiespējami. Tā ir tā bioloģiskā daudzveidība, jā. Būtībā visi tie augi, ka viņi izzied, sēklas izbirst, viņas nobir zemē, un tad tā ir tā sēklu banka.
Jo sēkliņa arī, kad izbirst, viņa nevienmēr pirmajā gadā ir liela kupla un zied. Citreiz paiet vairāk gadi, kamēr tu viņu atrod uz ziedam tikai.
Katru gadu ir kaut kāds pārsteiguma moments.
Jā. Noteikti, jā.
Mums taču ir arī viens eksperiments, kur ir mūsu pļava, un tad, nu, ir robeža ar kaimiņu, kurš kaut kad ir uzaris to lauku, un pavasarī var ļoti skaisti redzēt, ka tā pļava ir visa pilna ar pienenēm, un mūsējā ir viskaut kāds puķītis. Un es to pļavu, to robežu vēroju 10 gadus, lai redzēt, kā tā blakus pļava veidojās pa tiem 10 gadiem, paliek bagātāk.
Jums kā cilvēkiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, tātad nav jums traktori. Jā. Ja nebūtu vispār šo atbalstu maksājumu, tad jau jums arī nebūtu nekāda iespēja domāt par dabisko pļavu atjaunošanu.
Visticamāk, mēs to nedarītu. Izīrētu kādam, kas var būt nogana vai nopļauja. Tad, kad es parādīju lopkopim, kurš pļauja sienu, lai viņš man palīdz šo pļavu nopļaut, varbūt viņam sienu vajag. Viņš atnāca, pateica, ka tos salmus viņam nevajag. Mēs gribam, lai sēklas ievācās. Mēs viņus savācam un tad mēs pļaujam. Normāls lauksaimnieks arī nopļaut vēl, kamēr tā zāle ir zaļa, kamēr viņa ir lielāka uzturvērtību dzīvniekam. Varbūt mums augšā ir tāds tūkstnesis skaļķainajā un kalnā, bet lejā pie apbalsta, nu, mums arī tur varbūt ir tā kā citur, tur zāle ir pāri pa galvu atkal, bet tur ir, nu, abals ietekmē, mitrums, karstums. Ir kalns, kur nevar uzbraukt ar traktoru, tas viss tiek pļauts ar rokām. Ir bedrs, kura traktoru nevar iebraukt, tad tur jālieto ir ganīšana ar lopiem vai, nu, tad plēst ar rokām.
Lopi taču jums nav?
Nav pagaidām, bet vārbūka šogad būs.
Cilvēki iegādājas lopus, lai varētu noganīt pļavas?
Jā. Mēs skatāmies varbūt uz kaut kādiem gaļas lopiem, kas varētu mums palīdzēt tai pļakā, kas tur nokrīt. Pēc tam dzīvo daudz citas dzīvības formas, ko tad ēd atkal putni un vēl kaut kam viņi garšo vairojās. Un līdz ar to tā bioloģiskā daudzveidība tai pļavā ir daudz lielāka. Tad, kad man atbrauc universitātes profesoram pasaka, šitā step tāds es nekur Latvijā neesmu redzējis tā, kā jums viņš šeit. Tas uzreiz iedot tādu grūdienu, kad varbūt es tur vēl kaut ko varu izdarīt, būs man arī vēl kaut kas.
Nu, mans, piemēram, tā motivācija ir, ka mēs tur nākotnē gribam dzīvot un ka mums tur tad būtu mājiņa, kurai es zinu, ka nekad neviens neiestādīs apkārt rapšu lauku un neindēs, ka es zinu, ko es elpoju. Un tad jau mēs arī visādas pasākumus tur rīkojam, brauc mums ārzemju latviešu un mākslas plenēru un gleznojam dabu un guļam svaigā sieniņā un tas jau skaisti.
Jā, mēs piedalāmies esam... divos šobrīd dabas fonda projektos. Viens ir Grasslife 2, tas ir dabasko pļauju atjaunošanai un arī pļauju produkts, kas popularizē lietas, kas ir radītas pļavās, līdz ar to palīdzot šiem produktiem noiet un līdz ar to tās pļavas tiek koptas, kur tiek viņi radīti.
Es visādas pavasara veltes tur lasu. Tagad raudeņu lapas, gaļbiksīšu lapas es lietoju salātos un meža ķiplokus. Tā kā es eju lasīt dabas veltes un Jānis iet tīrīt krūmus.
Jā, mums līdz 1. aprīlim dabas senlajā drīk zāģēt. Jo pēc tam sākās putnu laiks un traucēs viņiem ligzdot. Nu, un tad līdz 1. aprīlim tīru krūmu starp pļavu un mežu, un lai tā pļava ietu vairumā.
Tad šeit ir abava, šitien tie krūmi arī, tīrīti, pagājuši gadu šeit tik tīrīti krūmi, un tad te uzējot augšā, te vēl tā pļava. Tā kā mums ir pļava, nogāze, pļava, un te ir tā upe. Nu, daudzi zari tiek atstāti arī mežā, jo tas mežam ir labi, bet kaut ko mēs arī
deicinām. Nu, viņas nedrīkst atstāt uz pļaus, un tad viņas ir jāsavalk mežā. Tad kaut kāds ugunskurs vēl beigās vienmēr bērniem ar desām sanāk. Jā.
Vēl ar ugunskurs ar bērniem. Nē, bērniem. Priekšu bērniem. Bet, nu, mēs atkal te, tā kā dzirdam tās niansītes, ja, ka kaut kādas tur arī ekonomiskās intereses var nu, sakrist ar kaimiņu, var nesakrist ar kaimiņu, ja, un kaimiņš varbūt domā, redz, ka būtu labi tās visas tās nogāzes tomēr uzart un tā pašu raps iestādīt vai kaut ko tam līdzīgi. Un tas laikam tur tādas lielas, tādas izvēles ir pa brīdī.
Nu, tas ir arī ļoti saprotami, jo, ja mēs skatāmies tikai tīri uz ekonomisko ienesīgumu, tad, protams, daudz izdevīgāk ir uzart. Un, diemžēl, arī joprojām notiek tā, ka dabiskie zālē tiek uzarti. Mēs arī nevaram īsti neko lauksaimniekiem pārmest, jo nu, tāda ir tā mūsu lauksaimniecības politika šobrīd. Tāpēc mēs nu, cenšamies darīt tādas lietas, kas cilvēkiem dotu motivāciju saglabāt šos dabiskos zālājus.
Bet tagad runājot vispār nu, par tādu lauksaimniecības politiku, nu, ja mēs skatāmies, ka kopumā tas tā, graudu cenas uz augšu neiet, bet visas pārējās izmaksas iet uz augšu, vai vispār jau nebūtu laikus jau sākt domāt par kaut ko tam līdzīgi, ka tiešām tādas nu, teritorijas, varbūt ne 10% mēs varam atvēlēt visu dabiskajām teiksim, pļavām, jā, bet arvien vairāk un vairāk tu tiešām domāt un vairāk strādāt ar to, ka nu, agrāk vai vēlāk mums tās lielās lauksaimniecības platības būs jāsamazina, tāpēc, ka tā konkurence pasaulē ir milzīga.
Nu, ne tikai tāpēc, jo ir arī Eiropas Savienības zaļais kurs, ir nosprausti zaļā kursa mērķi, ir lauksaimniecības stratēģijas izveidotas, kuras paredz to, ka ir jāatvēl vieta dabai.
Bet, nu, no bet tur puses, iespējams tur
atpakaļgaidus iesliekt. Jā, no otras puses šobrīd ir visi tie procesi, kas vājina zaļo kursu. Un es domāju, nevajag mums arī vienmēr skatīties uz Eiropu, bet tas, ko mēs esam pārliecinājušies savā darbā Latvijas dabas fondā, ir tas, ka viens ir, nu, cilvēkiem ir svarīgi zināt, kāda ir dabisko pļavu situāciju. Bez tās nekāda kustība nenotiks bez šīm zināšanām. Bet ar to, ka ir tās zināšanas, arī ar to nepietiek. Jo tad, kad mēs sākām strādāt ar dabiskajām pļavām un mēs pastāstam, tu iedomājies, ka ir palikuši tikai 0,8% un tad ir tāds... Un nākamais dabiskais jautājums ir, un ko es varu darīt? Un mēs arī šo gadu laikā tad esam būvējuši tādas praktisko rīcību piedāvājumus cilvēkiem, ko tiešām katrs var darīt, jo cilvēki ļoti grib praktiski rīkoties. Un tāpēc arī ir šis mūsu šīs vasarā, šajā sezonā sāktā iniciatīva, kur mēs dodam tādu virsrakstu, darām pļavu kopā, un kur šis pieminētais grantu konkurss ir viena no lietām, jo cilvēkiem patīk ielikt roku zemē, patīk izdarīt kaut ko labu, un ja vēl tur tas rezultāts ir ziedoša puķu pļava, nu tad ir tas gandarījums, un tad arī cilvēki ir ļoti gatavi rīkoties.
Bet ko tad īsti jādara tādā gadījumā? Nu sākam no paša sākuma. Nu dzirdējām sižetā, nu tad drusku tiek sēkliņas pakaisīts, jā, nu principā jau nekas daudz. Tiešām tik maz vai ir krietni nopietnāks tāds
lietas? Jā, pilnīgi noteikti tā situācija ir daudz sarežģītāka bieži vien, jo viss ir atkarīgs no tā zālāja sākuma pozīcijas, tad attiecīgi vai tas zālājs ir kādreiz bīsards, kas tajā zālājā šobrīd aug. Nu, attiecīgi, tad nu, šajā gadījumā būtu jāsauc eksperts vai pašam daudz un diktiāls dažādi zinātniskie raksti. Latvijas dabas fondam, starp citu, ir pieejami ļoti daudz arī labi materiāli, kurus ir salīdzinoši viegli lasīt par šo tēmu. Sākumā ir jātiek galā ar to sākuma situāciju. Ja mums zāle ir par garu, mums principā nav jēgas tur sēt sēkliņas, jo viņas pazudīs. Tā būs vienkārši principā naudas izmešana vēja arī. Tas pirmais mūsu mēķis ir samazināt augsnes auglību, kas varbūt iet pretrunās ar tādu tipisko lauksaimniecību, bet dabiskajiem zālēm tieši tas ir vajadzīgs. Tātad samazinot auglību, mēs samazinām zāles apjomu, un līdz ar to pēc tam mēs varam sēt tās puķītes klāt, jo tad viņas spēs konkurēt ar to zāli, un viņas netiks izpiestas.
Tā, kā samazina auglību? Nu, tas nozīmē vienkārši minerālu mēslas, nekaisām virsū?
Nekad mēs nekaisām.
Nē, nu, tas jā.
Bet mēs iznesam ārā no pļavām zaļo masu, biomasu, kas ir tas, kas rada auglību.
Tad no sākuma pļaujam, jā? Tad
no sākuma pļaujam
vai noganām.
Daudz, var pļaut 2-3 reizes gadā, kā tā pļava aug. Protams, ja ir kur siena likt vispār perfekti, un ja tā pļava tiešām aug tādā apjomā, tad es domāju, ka lopkopji nesūdzēsies. Ka
tagad redz, mēs dzirdējām, ka redz, tur jau arī tā ir faktiski vesela zinātne, kā šobrīd lobarība tiek sagatavot, jā, un kā tiek audzēts arī speciālās kultūras, jā, lielietums. Tad tā svarētos 14,000 litru iedot, jā, gadā, jā. Bet jā, tātad tas ir pirmais, jā, tātad faktiski noņemam nostā, lai, nu, tur paliek tiešām, nu, nekas, jā, nu, maza zālīte, jā. Tad...
Nu, protams, tik mazu mēs varbūt nedabūsim pavisam pāris centimetrus, bet, jā, nu, tā, lai aptuveni līdz ceļgaliem, nu, varbūt neaugstāk.
Tālāk, kas notiek? Nu, labi, tad mēs esam dabūjuši, nosacītā municipālā policija ir atbraukusi, nomērījusi, ka augstāk par 500 centimetriem pieņemsim nav, un tad?
Jā, un tad mēs arī varam ķerties pie kaut kādām nedaudz, varbūt, redzamākām, jūtamākām aktivitātēm, kas varbūt tā pati sēklu piesēšana, kam arī ir dažādas metodas, nav obligāti jāvāc sēkliņas ar rokām un maisiņā un jābirdina pēc tam, bet var izmantot arī tādas, varbūt, lauksaimnieciskākas metodas, izmantojot tehniku, kas varbūt arī kādā lauksaimniecībā ir pieejama. Tos pašus ruļus var ievākt, piemēram, ļoti, ļoti labā un ziedošā pļavā, tad vēlā jūlijā augusta sākumā, un šajā te rulī savākt iekšā tās sēklas, kas no tās labās pļavas, donorpļavas ir, un tad šo te rulī pēc tam var pārnest nopļautā atjaunojamā teritorijā, un šīs te sēkliņas tajā pļavā izkaisās.
Respektīvi, to rulī tad tālāk
viņu izkaisām un tādā plānā kārtiņa atstājam, pēc tam, protams, savācam, jo mēs nevaram to biomasu atstāt uz tās pļavas.
Jā.
Bet sēkliņas izbirs, viņas iebirs augsnē, un pēc tam tad viņas arī augs. Vienkārši šāda metoda ir efektīvāka gadījumā, ja mums liela teritorija. Protams, vienu kvadrātmetru mēs varam savākt ar rokām un iesēt, tas būs salīdzinoši ātri, bet ja runāju par 10 hektāriem, tad tas sēkla apjoms ir diezgan iespaidīgi.
Nu, sarežģīti izklausās, teikšu tā. It kā no, vienkārši no vienas puses, bet tāpat tu dabūt tur traktori nopļaut, saliekam visu tehniku, tad tur vedam uz turienu, tad atkal to izkaisām, tad atkal pēc savācam, nezinu, ar grābekli jau to atvēr nedarīs. Jā,
mēs drīzāk, esam darījuši ar grābekli
pilsētas
pļavās, piemēram, ano, pilsētas, jā, kur arī ir tās atjaunošanas metodas pielietotas, bet nu, jā, tas nav ļoti vienkārši, uzvart ir ļoti vienkārši, tas ir vienas dienas jautājums atjaunot ekosistēmu. Tas ir sarežģīti, tas ir resursi ietilpīgi, tas prasa ilgu laiku. Nevelti, mēs savos projektos šobrīd testējam dažādas metodas, mēs esam apmēram dažādas, 10 dažādas zālāja atvainošanas metodas izmēģinājuši, aprakstījuši ar praktisko pieredzi, ko mūsu saimnieki ir arī paši uz savas ādas testējuši. Ir metodas, kas izdodas, kas neizdodas. Ir tiešām...
Labi, kas neizdodas tādā gadījumā uzreiz?
Tas ir atkarīgs no teritorijas, jo ir šī te metoda zvaguļu piesēja, par kuru Līga droši vien var precīzāk izstāstīt, bet tā ir ļoti interesanta, jo zvagulis ir pusparazītisks augs, kurš barojās no citiem augiem. Un, ja vajag nomākt šīs te dominējošās
graudzāles,
tad iesēja zvaguli, viņš padzīvojās tur divus gadus un nomāca šīs te graudzāles.
Un kas notiek pēc diviem gadiem? Tad un sākam tad cīnīties ir, tad... ar šo zvaguli. Jā.
Nē, zvaguli nepavisam. Viņš pats arī pazudīs.
Jā. Viņš ir tā kā pļavu atjaunotājs. Jā,
cik labi.
Un īstenībā no tas zvaguls, viņš pat ir arī pilnīgi normāli, tipiska Latvijas pļavu suga. Tas nav tā, ka mēs tagad ienesam kaut no, ar ārzemju parazītu, kas tur tagad mums palīdzēs uz īsu brīdi. Tā nebūtu nav.
Bet runājot par to, kas neizdevās. Mums ir saimnieki, kuri mēģināja zvaguli piesēt, lai šo metodu īstenot, bet viņiem tas zvaguls vienkārši neieaugās. Vienu gadu neieaugās, otru gadu. Pie jums atkal...
Jā, atkal manas ģimenes saimniecībā pilnīgi otra situācija. Mm. Mans tēvs smējās, ka viņam to zvaguli nemaz nevajag, nākat vācat viņu, vadat viņu prom, jo mums nav tik daudz teritoriju, kur ievākt zāli priekš govīm, lai mums ziemai pietiktu pašiem. Un šis zvaguls mums tieši to zāles masu pārlieku daudz jau samazina, un viņš ievieš vietās, kur mēs viņu nemaz neesam paši sējuši.
No, par to arī tas jautājums turpin jau vairoties, jā, no tā, ka divi gadi un viss caura tā. Jā,
nu, tā protams, bet nu, nebūs nevienā brīdī tā, ka mums paliek 5 centimetri ar zāli, ka nepavisam
nav nekādi. Tas viss ir tāda sadarbība, vērojot to, kā šīs metodas tiek izmēģinātas. Tu spēr vienu soli un pļava tev atbild ar citu soli. Un tad tu skaties un vēro un tad spēr nākamo soli. Un tas nav tā, ka mēs kā saimnieks tagad aizējam, novērtējam un izderam. Mums ir jāņem vērā, ko saka un ko dara pļava.
Ko dara pļava. Bet tu dabiski viss atstāt, nu, lai tur pašsēji notiek... kāds putniņš kaut ko atnesīs, vēl kaut ko tam līdzīgi pa ilgu, sarežģītu, neieviesīsies, nav tik liela jau bioloģiskā daudzveidība, lai visas šīs puķu sēklas un citu augu sēklas atnes.
Sākumā jau izrunājām, ka Latvijā zālāji bez cilvēka darbības un cilvēka palīdzības nevar pastāvēt. Mm-hmm. Pirmā lieta, kas jums ieviesīsies, ir no visām krūmu maliņām, no visām upju maliņām, meža maliņām nāks iekšā krūmi, atvases, un tā pļava lēnām sāks aizaugt. Protams, ja jums būtu, nezinu, kā pirms daudziem gadiem, kad varbūt Latvijā pastāvēja pat dabiskie zālē, pat tiešām īsti dabiskie zālē, ja mums būtu tauru bars, kurš te ganās savu vaļā, tad tas varētu notikt pats pa sevi, notiktu ugunsgrēki, kaut kas nodaktu, tajā vietā atkal nāktu jaunas lietas un vainītos, un tajā brīdī daba pati par sevi spēja pastāvēt. Šobrīd, par cik mums ir ļoti meliorētas teritorijas visur apkārt, mums ir dažādos veidos izmainīta zeme un zemes situācija, vienkārši dabiskajai zālē paši par sevi nespēs pastāvēt. Un sēklu gadījumā arī, nu, tāpēc mums ir 0,9% Latvijā ar zālājiem dabiskajiem šobrīd tikai palikuši. Un tas ir par maz, lai sēklas no vienas zālē teritorijas spētu ceļot uz otru, līdz ar to ir vajadzīga tā cilvēka palīdzība, lai tās sēklas transportētu.
Nu, labi, tagad es paņemšu tādu milzīgu toveri, uzlikšu kaklā ar lentu vai jostu un iešu un sēšu tā netīša roku. Nu, tā nevar?
Var, jā. Protams, un, lai būtu vislabākie rezultāti, būtu, piemēram, jānokasa ar to pašu grābeklīti, ko es arī esmu darījusi arī lielajās pļavās, jo nu, nav obligāti visu pļavu jānosē, var arī, piemēram, 5x5 kvadrātiņu, un tad tas pēc tam izplatīsies ar laiku. Var ecēt pirms tam, var arī kaut kādus gabalus nofrēzēt, vienkārši, lai ir atklāta augsnes kārtiņa, lai tai sēklē ir vieglāk iesēties, tāpat kā nu, jebkuru dārzkopībā burkānu sējot arī mēs tomēr gribam, lai tā sēkla teik pie zemes klāt.
Es savos laukos rudenī arī mazā gabaliņā 5x5 metri nograbu, ar trimeri nedaudz apstrādāju augstni, lai viņa būtu nedaudz pacelta, un nu, redzēsim, kas tur iznāks.
Ar trimeri pacelta? Kā tas notiek? Trimeri parasti jau zāli grieži.
Jā, nu, bet višķiņ tā kā ietrimerē tajā augstnē iekšā, augstnes virskārtiņa. Nu, tā kā sastrādā. Nu, es nezinu, vai tā ir tāda oficiāla metode, bet tā neoficiāla.
Diezgan bīstam izklausās.
Viss bija kārtībā.
Jā, labi. Nu, līdz tiem grantiem gandrīz esam jau nonākuši, jā, un tūlīt arī par tiem stāstīsim, plus vēl, protams, lasīsim radio klausītāju komentāru, kas jau sāk rasties. Divi pirmie tādi, ja teiksim tā, nepārāk pozitīvi. Ļoti iespējams, jā, ka zināms aizdoms mūsu radio klausītājiem varētu būt. Bet vienalga rakstiet Latvijas Radio .lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne mums ir tātad WhatsApps, tur tāluņa numurs 25660440, rakstiskā veidā, arī tur gaidām jūsu komentārus un jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par dabiskajām pļavām runājam Latvijā. Latvijas dabas fonds izsludina grantu konkursu dabisko pļavu atjaunošanas talkām. Līdz tiem grantiem mēs tikai tagad esam nonākuši tā pa īstam. Šeit studijā ģeogrāfe, Latvijas dabas fonda zālā eksperte Līga Gavare un Latvijas dabas fonda komunikāciju vadītāja Liene Brizga. Nu lūk, tagad pieņemsim, ka tā pļāva vairāk vai mazāk ir sagatavota, bet pielikšu uzreiz mūsu radioklausītājas Ievas jautājumu par pļavām. No kādas platības zālē var nosaukt par pļavu? 2x2 kvadrātmetri būs doba vai pļava?
Jā, nu, 2x2 kvadrātmetri droši vien tos mēs nenosaukam, no, to mēs nenosauksim līdz galam par pļavu. Principā, ja tā tiek apsaimniekota tā, kā zālēm pienāktos, Tad kāpēc īstenībā nē?
2x2 arī derēs, tad tiešām šādi...
Kāpēc nē? Ja mēs tur kādu reizi varbūt ielaižam kādu lopiņu, kur garām vismaz noiet paganīties, un ja mums apkārt vēl ir varbūt arī teritorija tomēr, kas ir arī pļavai vismaz līdzīgi, tad...
Bet no kādas platības Jā. Var pieteikties atbalsta maksājumiem? Man liekas, tas varētu būt.
Jā, nu, atbalsta maksājumiem principā var pieteikties no 0,1 hektāra platības, nu, attiecīgi, ko vispār var pieteikt. Ja mēs runājam, piemēram, par bioloģiskās daudzveidzības uzturēšanu zālā, jo maksājam, tātad zālā ir platība jābūt 0,1 hektāram, bet vienam pieteicējam ir jāpieder 0,3 hektāriem ar dabiskajiem zālēm, lai šo te maksājumu pieteiktos.
Tātad tas ir 1000 kvadrātmetru vai 100 kvadrātmetru? Es sāku mužīgi jau.
Tā, matemātika.
Jā, matemātika, jā.
Matemātika.
Nu, paskatīties, katrā gadījumā ej.
Tā kā, nu, mums viens hektārs ir 100 metri, 100 metri, jā. Tātad pus hektāra, nu, tad ir 10x10 metri.
10x10, nu, 100. Jā.
100 kvadrātmetri.
Beidzot tikām galā.
Jā, izreķinājām.
Jā, tā kā patiesībā nemaz tik lielam tam pleķītim zemes nevajag būt.
Patiešām nē.
Pilsēta, lauki, svarīgi.
Arī nē. Arī mums ir dabiskie zālē, arī te patās Rīgas teritorijā.
Tā kā tā. Zeļ un plaukst, cerams. Kā tur iet ar...
Protams, īstenībā, ja mēs runājam, piemēram, par vakarbuļu pļavām, tad tās ir pat ļoti daudzveidīgas pļavas, kur īstenībā ļoti daudzās citās vietās Latvijā tādas sugas, kā arī sastopums Rīgā. Šajā pļavā īstenībā pat nav sastopums.
Mm-hmm. Nu labi, tā. Ir noganīts, pieņemsim, vai nopļauts, respektīvi tā pļava ir gatava. Tad tālāk nākamais solis ir kāds? Lai pieteiktos grantam. Jā.
Tur ir bišķi citādāk par to grantu.
Jā, par grantu attiecīgi. Tātad pirmais solis būs pieteikties. Pieteikties var ierakstot ldf.lv, ieejot mājaslapā un atrodot tādu šo te pieteikšanas saiti, kas turpat tās arī diezgan lielā formātā uzreiz priekšā parādīsies. Un esam maksimāli vienkāršoti mēģinājuši šo te pieteikšanos izveidot, tātad katram pieteicējam nav jāizpilda 5 dažādas lielas veidlapas un 5 dažādas lielas lapas. Ar informāciju mēs esam izveidojuši vienu elektronisku anketu, kuri jāizstāsta īsi par pieteicēju, par teritoriju, ko jūs piesakat, un jūsu plānu šai teritorijai. Tātad, kas ir tā problēma pļavā, ko jūs gribētu talks šajā šo te grantu finansējumu risināt, vienkārši, lai mēs saprotam, par ko ir runa. Un tad katrā mēneša otrajā nedēļā visi pieteikumi, kas ir šajā laikā ienākuši, tiks izskatīti, un tad arī cilvēkiem tiks dotas atbildes, vai šo konkrēto grantu projektu mēs atbalstam, vai arī mēs, piemēram, tiem, kurus mēs nevarēsim atbalstīt, mēs piedāvāsim konsultāciju un vienkārši palīdzēsim saprast, ko var darīt šajā teritorijā arī pašu spēkiem.
Kādas tās problēmas varētu būt? Teiksim, invazīvas sugas apkarošana,
piemēram, varbūt. Es gribēju piebilst, ka tas, ko mēs gribam ar šīm pļavām atrisināt, ar šo grantu konkursu atrisināt, ir tas, ka ir šīs mazās kripatiņu pļavas, kas ir hektārs vai mazāk, un kuras aizauga ar krūmiem vai šīs pašas invazīvās sugas, bet nav īsti nekāda tāda mehānisma, kā viņas var apsaimniekot, jo saimnieciskajā darbībā parasti viņas neiekļuvās. Viņas ir pārāk mazas, bet viņas var būt ļoti vērtīgas, un tagā mums to pļavu kopumā jau tā ir tik maz, tad, kā saka, katrs kvadrātmetrs ir svarīgs. Un par problēmām, jā.
Jā.
Jā, nu, lūk, problēmas tiešām var būt jau minētās invazīvās sugas, varbūt arī ekspansīvās sugas, kas ir atkal cits jēdziens, kas ir tādas agresīvas Latvijai vietējās tipiskās sugas. Piemēram, tā pati parastā vīgries, ko visi labi zina un pazīst, ja viņa pļavā ir par daudz, tad tā skaitās ekspansīva suga, un tad no tāda liela apjoma šo sugu mums būtu arī jāatbrīvojās. Problēma varētu būt krūmu ieviešanās pļavā, tātad ar šo te grantu finansējumu var arī, piemēram, šos te krūmus izcirst un no krūmiem atbrīvoties, un tātad būtu lielāku šo te pļavas teritoriju īstenībā. Nu, un arī varbūt citādāki šie darbiņi. Arī jau minētā sēklu vākšana, un to var šo talku var rīkot kā tādu sociālu pasākumu, kurā mēs paņemam talciniekus, aizvedam uz kādu ļoti labu pļavu, kur mēs savācam šīs te sēklas, un pēc tam pārvedam uz atjaunojumā teritoriju, nu un tad par finansējumu, tad samaksājam transporta izdevumus, uzsaucam vakariņas talciniekiem, nu, šādā veidā.
Jā, bet tās pašas vīgriezes, tad kas ir jāizdara, nu ne jau ravēs ārā, tad vai tikai no pļaušana derēs? Vai, nu,
jā, vīgriezēm principā darātu bieža pļaušana. Tad attiecīgi tas, tā vietiņa, kur tā vīgrieze ir visvairāk, tur varētu nopļaut šo teritoriju, piemēram, 2-3 reizes, vienkārši, lai viņas nespēja izaugt tādā garumā. Līdz ar to ar laiku viņām tiek atņemt enerģija un tā sakņu sistēma viņām, un viņas vienkārši laiku paliks retāks. Bet, protams, runa nav par vienu gadu, runa ir par 5 gadiem, līdz no tā mēs varam atbrīvoties.
Tā, lūk, jā, tā kā tas nav vienas dienas talka, ne, jā, tā nebūs.
Nu, jā, bet tas, ko dabū šo grantu ieguvēji, ir ne tikai šie 600 eiro par hektāru, viņi dabū arī līgas konsultācijas, kas manā skatījumā ir kaut kas ļoti ekskluzīvs un ļoti vērtīgs, jo līga kā zālā eksperte aizbrauks uz katru, kam tiek piešķirts grants, uz katru teritoriju, novērtēs, nokonsultēs, palīdzēs, būs kontaktā, lai tas process patiešām būtu jēdzīgs un turpinātos, nevis tikai vienas dienas kaut kāds pasākums.
Tā, papīra būšanas lielas te vai mazas vai kā?
Lai pieteiktos un saprastu, vai jūsu teritorija atbilst tātad konkursa nosacījumiem, ir pavisam maza, tātad tā ir anketa, ko mēs varam aizpildīt, nezinu, 10 minūšu laikā.
Apilēm. Anketa atrodam kur?
ldf.lv.
Jā, Latvijas dabas fonds.
Latvijas dabas fonda, jā, mājaslapā.
Un jāzina savus kadastra numurs, kad iet to anketu pildīt.
Tas būtu galvenais jā. No tādas jā, tehniskās puses, kas būtu jāzina.
Ja kadastra numurā, nu, pieņemsim iekšā, ir arī kaut kur mājas, un, respektīvi tajā nu, zemes pleķī ir kaut kas arī cits bez pļavas.
Viss ir kārtībā, to var droši norādīt tik un tā. Es, protams, sapratīšu, ka pie mājas dobē mēs droši vien to pļavu netaisīsim. Bet, jā, tātad, ja, piemēram, man pēc tam šajā te aprakstā projekta, kas arī ir vēlams, būs minēts, ka tiks projekta laikā veiktā krūmu ciršana, tad man ir skaidrs, ka tā vieta, kur ir krūmi, kur es redzu, ka šajā teritorijā ietilps krūmi, tad tā būs tā vieta, uz ko šis projekts attiecās.
Nu, ceriņas noteikti paņemsim nost, jā, jo, teiksim, māja blakus, jā, tad tos, lai neaiztiksim, jā. Bet skaidrs, jā, tad jā. Tā arī nav problēma.
Jā, tas, kā, piemēram, arī jūs norādīsies, ka jūsu tas kadastrā jā, zemes laukums ir, nezinu, 5 hektāri, piemēram, tas nenozīmē, ka tagad projekta teritorija attiecās uz 5 hektāriem, projekta teritorija attiecās uz tieši to ietekmēto daļu, nu, kur tad ir šis krūmājs, nu, vai kurā ir šī ekspansija, ar kuru mums ir jātiek galā.
Mm. Mums jau te izlaboja, ka 1000 kvadrātmetri, tas ir nevis 100, tad drusku lielāk, jā. Drusku, bet krietni lielāk būtu tā pļauk. Tā, kādas vēl nianses tur būtu jāievēro?
Jā, līga šos nosacījumus par biotopu klasifikāciju par natūra teritorijām.
Jā, tātad pats galvenais nosacījums, kas mums ir šai teritorijai, kas tiek atjaunota, ir jāatrodās jebkurā no Natura 2000 teritorijām no šajā teritoriju tīklā. Tātad tā var būt visa Latvija, jebkura no šīm teritorijām, bet obligāti jābūt Natura 2000. Un prioritāri mēs skatāmies konkrēti uz tieši ratajiem biotopiem, tātad tiem, kas ir tādi ļoti sausi pamatā, ar kodiem un nosaukumiem jūs nemocīšu. Bet jā, to visu var nolikumā izlasīt un var tieši šos kodus redzēt, bet pieteikties pilnīgi noteikti vajag visiem, kam ir interese, jo, kā arī Liena minēja jau, šī te mūsu devīze un varbūt akcija darām pļavu kopā, viņa nebeidzās tikai ar šo talku projektu, ja jūsu pļava jums ir svarīga un mīļa, un jūs gribat tur kaut ko darīt, tad pilnīgi noteikti aizpildat anketu vai rakstat uz e-pastiem Latvijas dabas fondam. Un vienkārši savu teritoriju piedāvājiet, jautājiet. Es tiešām vakardienu pavadīju atbildot visu dienu uz e-pastiem, ļoti paplašinātos garos tekstos, lai katrai tieši teritorijai principā ļoti, ļoti personalizēt atbildētu, kas tur ir varbūt vajadzīgs un ko mēs vēl varam piedāvāt, pat ja mēs nevaram šajā te grantu projektu atbalstīt.
Natura 2000 teritorija ir visa valsts, izņemot, teiksim, lauksaimniecību apstrādājamās zemes? Vai?
Nē, tā nebūs visa valsts. Tie būs, piemēram, Gaujas nacionālais parks, Lubāna Mitrāja, Sabavas Senleja, Liepājas Azara pļavas. Tātad, tie, kas dzīvo šajās teritorijās,
tie jau zina,
ļoti labi zina, ka viņiem tādi ir, jā. Tātad tās prioritārās teritorijas, kas ir izvirzītas priekš dabas aizsardzības Latvijā šobrīd.
Tad nemaz tik daudz patiesībā nav tādu vietu.
Tīklis ir gana plašs un liels, tomēr, bet, jā. Protams, Natura teritorijās atrodas aptuveni 36% no Latvijas zālēm, tāpēc īstenībā lielākā daļa zālā, diemžēl, atrodas vēl ārpus šiem te Natura 2000 tīkla. Tie, kas dzīvo šajās teritorijās, pilnīgi noteikti zina, ka viņiem šī natura ir.
Skaidrs. Tā, tad pāriem pie radioklausītāju komentāriem un jautājumiem. Ja? Tā, sākam. Viktors mums raksta šādi par dabīgajām pļavām. Ir ļoti divkosīga attieksme. Viena tā sargā, bet no otras puses lielsaimnieku ietekmē. No 2024. Gada lauku atbalsta dienestas atbalsta maksājumiem tika ieviest jauna nosacījuma, kur praktiski likvidē iespēja saņemt maksājumus tiem, kuriem ir dabīgās pļavas, bet nav ražošanas. Piemēram, man tagad ir izvēle vēl sargāt 16 hektāru pļavas vai iznomāt lielsaimniekiem uzaršanai kārtējām rapšu vai kukurūzas laukam. Pie tam pļavas robežojas ar dabas rezervātu. Kas šobrīd ir mainījies tādu, jo precīzi Viktors mums nepaskaidroja, bet kad nosacījumi ir tādi, kur nav vairs izdevīgi.
Nezināšu, par ko tieši runa. Vai runa tieši par dabiskiem zālājiem, vai runa ir varbūt par ilgadīgiem zālēm, kuriem dabisko zālāju termins neattiecās vēl.
Jo par dabisko zālāju apsaimniekošanu var saņemt atbalstu maksājumu.
Labi, varbūt, ka Viktors mums vēl paspēs uzrakstīt, vēl laiks ir, paskaidrojot lūdzu, jā, mums tā. Austris raksta, pirms pāris gadiem pamanīja projektu par dabiskajām pļavām un ieinteresēts nosūtījai pastu, īsi sakot, tikko atšūts, jo mana pļava nedara. Es gan jau 10+ gadus reizi gadā nopļauju un aizvācu sienu. Protams, kauzēm naudas neieguldīšu, lai es kaut ko būtu ieinteresēts to darīt, procesam ir jābūt relatīvi vienkāršam, citādi diez vai cilvēki ņemsies ar putām uz lūpām, lai iegūtu dabisko pļavu.
Jā, ir tiešām tā, ka mūsu, ja šis cilvēks ir rakstījis mums, tad tas, kā mēs sākam strādāt sadarbībā ar saimniekiem, kuriem ir pietiekami lielas dabisko pļavu teritorijas. Un šobrīd mēs jau šo savu pļavu atjaunošanas virzienu esam tā attīstījuši, ka mēs varam arī sadarboties ar tiem, kuriem ir mazāki pleķīši ar cilvēkiem, kuri nav lauksaimnieki, kuriem tas ir vienkārši tāds priekš sevis un priekš prieka. Un tāpēc arī šī mūsu kustība darām pļavu kopā šobrīd tiek attīstīta tieši uz šiem te ne lauksaimniekiem. Bet, protams, jā, katrs gadījums ir individuāls un arī grūti nokomentēt, nezinot, kāds tieši ir bijis šis te pļavas
atteikums, jā.
Situācija.
Mm-hmm. Pašvaldības arī var pieteikties?
Jā, pieteikties var pašvaldības, var pieteikties nevalstiskās organizācijas, var pieteikties arī vienkārši fiziska persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu, juridiskas personas, tātad ļoti brīvi. Un vienīgais nosacījums ir, ja šī teritorija, kurā jūs gribat rīkot talku, nepieder jums, tad vienkārši nepieciešama vienošanās ar īpašnieku teritorijas.
Vienošanās kāda? Līdz notāram jāiet vai pietiks ar...
Nē, vienkārši savstarpēja vienošanās attiecīgi, lai... lai šī
uz papīra.
Vienošanās uz papīra, lai vienošanās apmierina šo īpašnieku.
Ko tur vajadzētu paredzēt? Tur kaut kāds paraugs ir, pieņemsim, kaut kur izstrādāts?
Paraugs noteikti, vēl nav, jo šāda situācija vēl nav radusies, bet noteikti paraugs būs un to varēs.
Mm-hmm. Tā, starp citu par pašvaldībām runājot, Katra mums raksta, jāsāk ar pašvaldību izglītošanu, jo tur pieņem noteikumus, kas pieļauj dabīgās graudu zāļu pļavas, bet nespēja izprast, vai tiešām ir tā ir dabiskā pļava, un 10 cm zālienu, ko vasarā no rīta līdz vakaram ir jālaista. Papildus, laikam, ir domās, tad drīzāk visādas.
Jā, pašvaldību, darbs ar pašvaldībām arī mūsu redzes lokā. Viens no mūsu pļavu virzienu projektiem ir saistīts tieši ar pilsētas pļavām, un mēs strādājam kopā ar Rīgas pašvaldību, bet ne tikai, jo mēs arī esam pārliecināti, ka izmainot šos saistošos noteikumus par to, kā mēs apsaimniekojam teritorijas pilsētu vidē, mēs arī noteikti varam ļoti daudz ko panākt dabas daudzveidības labā, bet tas nenotiek ātri, un tas ir, nu, jebkura šādas izmaiņas no skūta mauriņa uz kaut ko citu.
Iet ar lielām grūtībām.
Iet lēnām vējās, iet lēnām, pamazām, bet iet.
Mm-hmm. Ines raksta, dzīvoju Upsmalā, kur aug nakts vijoles, daudz ziedu mugurenes, arī pagājušajā gadā atradās pat jumstiņu gladiola. Un teritorija apmēram 1 hektārs, man šis projekts ļoti interesē, kā rīkoties.
Droši ejam iekšā Latvijas dabas fonds ldf.lv, atrodam pieteikumu anketu, aizpildam, vai, nu, gadījumā, ja ar anketu sākumā ir grūti un negribas uzreiz anketu pildīt, var droši rakstīt man uz e-pastu liga.gavare@ldf.lv, un tad es arī sīkāk izstāstīšu, ko un kā darīt, un, ja vajadzīgs, arī palīdzēšu aizpildīt šo elektronisko anketu, lai tiktu arī tad pie šī rezultāta.
Tā, lūk, jā. Te tāds, nu jā, pārdomām, domāts laikam komentārs Edgars raksta, cik muļķīgi savā ziņā visu runājam par augsnes auglības nodrošināšanu, tas celšanu, saistībā ar slāpekļu, atmosfēras un tam līdzīgu, respektīvi piesaistīšanu. Ja? Bet dabiskām pļavām sanāk, ka viss tieši pretēji noplicināt augsni.
Nu, es neteiktu, ka tas ir muļķīgi, vienkārši tās ir dažādi zemes izmantošanas veidi. Un patiešām lauksaimniecībā ir svarīgi piesaistīt barības vielas augsnei un pļavām atkal ir cits. Tas savā starpā īsti nekonkurē un nav pretrunā.
Turklāt ir arī diezgan dažādi, pa dažādiem šiem zālāju biotopiem runājot. Tad, piemēram, mūs ir palieņu zālāji, kuru īstenībā pirmā un galvenā funkcija mēs runājam par ekosistēmu pakalpojumiem, ko tas zālājs dod cilvēkam. Viens ir šī slāpekļu uzturēšana augsnē, jo tātad palieņu zālājs, ja viņš netiek uzarts...
Oglekļa, respektīvi vairāk.
Jā, oglekļa. Un ja viņš netiek uzarts, tātad viss, tas, kas tur ir augsnē, viņš arī tur paliek. Bet tajā brīdī, kad mēs šo te palieņu zālāju, kura funkcija visu laiku ir filtrēt ūdeni, uzturēt ūdeni, strādāt kā sūklim, kas notur ūdeni, vēlākam laikam, kad paliek sausāks, un tātad arī nodrošina šo te plūdu regulāciju, tad palieņu zālājiem tieši funkcija ir šo te visu noturēt sevī, un tajā brīdī, kad mēs viņu meliorējam vai mēs viņu uzaram, tad tajā brīdī mēs viņu atkal palaižam gaisā. Tā kā īstenībā augsnē jau šis te viss glabājās. Tas nav tā, ka mēs izņemam ārā kaut ko tādu, kas tur nav vajadzīgs.
Nav tik traki, respektīvi. Ja?
Nepavisam nav.
Austri savukārt uzdod jautājumu, vai tiešām vairākas reizes gadā pļaut būtu labi. Esmu ornitoloģijas biedrībā un bieži lasīs, ka putniem labāk ir vēlā pļauja. Vai tā biežā pļaušana nekaitnē putnu ligzdošanai?
Nu, ar šo tiešām ir jābūt uzmanīgiem un ir jāskatās attiecīgi katras teritorijas specifika, tāpēc jau sākumā minējām lietas nav tik vienkārši, kā varētu izstāstīt vienas stundas laikā, bet tā tad, jā, putni noteikti ir svarīgi, kur arī mums pļavās ir jāsargā, bet tā tad, ja mums šī te pļava ir ar milzīgu garu zāli, nezinu, teiksim, varbūt palieņu zālēs tas būtu miežu brālis, tad šārās te pļavās, kur, ja netiks nopļauts gana daudz un bieži, tur veidosies kūlas slānis, kas, piemēram, griezēm ļoti nepatīk un griezes tur nedzīvos. Tātad, lai mēs līdz tam putnam tiktu, mums ļoti bieži ir kaut kādas atjaunošanas darbības jāveic pirms tam. Bet, protams, tajā brīdī, kad mēs esam redzējuši, dzirdējuši un noskaidrojuši, ka šajā pļavā mums ir grieze vai varbūt īpašos palieņu zālē gadījumos ķikuts, tad noteikti mums parādās papildus nosacījumi, kas mums jāievēro, tātad mēs noteikti nepļaujam laikā, kad ir riesta laiks, kad ir mazuļu laiks, tad mēs mēģinām strādāt ap šiem datumiem.
Nu, to var pakārtoties, to var pakārtoties. Šeit nu, tur nav problēma nekādas.
Tad, jā, pilnīgi noteikti, protams, grūtāk paliks tajā brīdī, kad putni parādīsies. Bet nu, tad
bet
kaut būs cits prieks.
Maksājums lauksaimniekiem ir lielāks.
Jā.
Tas arī zināms prieks.
Nu, arī, jā. Tā, trimeriem ir speciāli metāla diski ar nosacītu zvaigznes stariem nolocītiem uz leju, kas paredzētu zemes skrāpēšanai pirms mums iestāda kociņa, ka mums radio klausītājs uzrakstījis.
Nu, bet smilšana... atbilde par
jā, paldies,
man jau ir to darīt.
Bet, kā izrādās, smilšana augstnē tāda diska pietiek vienai dienai, jā, ātri ļoti nodilstot. Tā, labi, kas vēl šeit WhatsAppā mums sarakstīts, tā... Ui, tātad par Rīgu šeit ir stāsts. Piemēram, Rīgas tam pārvaldnieks pļāva pirms sēkliņas izsējušās un pagalma pļāva arvien vairāk pārņem nezāles gārsas, kas, protams, jāpļauja pie reizes, sapļaujot ar iezīšu. Nu, respektīvi par to, kas pilsētās notiek un apsaimniekotāji bieži vien arī, kur varētu uztaisīt šādu diezgan dabisku pļāvu, nu, rīkojas pēc plānu un tad, nu, piedodiet, nekas
jā,
netiek
ievērts. Jā, tieši ievērās. Tā arī ir, to mēs arī redzam mūsu pilsētas pļauja projektā, ka apsaimniekošanas tos ieradumus mainīt nav viegli.
Jā, tā, kur var iegādāties pļavas puķu sēklas, grib iesēt kādu pleķīti pilsētas pagalmā, redz, nepat nepretendējos uz to, ka...
Jā, Liena,
pateiksim to, ko ir svarīgi pateikt, ka nevajag pirkt lielveikalos vai lieltirgotavās paciņas, kur rakstīts pļavas puķes vai pļavas puķu sēklas vai pļavu miks. Nē, nu, tās var pirkt, bet tās ir jāsēja tad dobē, un tās noteikti nebūs vietējo augu sēklas.
Sēklas, jā.
Tās visdrīzāk nāk no Vācijas, vai viņas, un viņām būtu ļoti svarīgi viņas nepalaist mūsu pļavās. Bet savukārt, kur var nopirkt pļavu sēklas līgu?
Jā, tātad Latvijā vēl pirms pāris gadiem mums principā iespēja nebija, vienmēr bija jāiet pašam un jāvāc un ar rokām, ar kaut kādām tehnikām un jāmēģina pašam to saviem spēkiem darīt, bet nu, varbūt, nezinu, mazā reklāma apkārtējiem arī uzņēmējiem, nesen Agnese Priede ir atvērusi savu pļavas sēklu veikalu, piemēram. Tātad,
botāniķe un dabas zinātniece
Agnese Priede. Lai pie mums pat ir bijusi ciemos.
Jā, un viņa arī sīk izstāstīs, ko un kā ir jādara. Tāpat arī šobrīd Viris Risinājuma institūts projekta Grāslaiva 2 ietveros arī veidot tātad šādu te pļavu sēklu audzēšanas vietu, tātad arī Veners Pudāns Vidzemes pusē, tātad
priekus vairāk kurzmē. Painteresēties.
Vietas ir un var meklēt, un jā, arī cilvēki, kas to dara, zinās,
kādas miksas labākais piedāvāt.
Un kur un ko darīt, lai iesātu.
Jā. Nu, un Pēters mums vēl raksta, lūdzu, atļaujiet kontrolēt dedzināt kūli, tad būs jauna pļava. Jā, te līdz tam pirmajam sadegušajam ezītim.
Ir kontrolēti, un vai mēs to varam, un vai mēs to mācēsim, ir par to liela šaubas, tāpēc...
Jā, es domāju, ka neviens negrib, lai tas tiek atļauts visiem un jebkurā kapacitātē, jo tad es domāju, ka mēs pavasaros īsti droši nejutīsimies to.
Tas gan, jā, pie tā šodien arī paliekam. Paldies par informāciju visiem, kam ir iespējas, nu, pamēģiniet. Jā. Mēģināt savu zaudēt.
Paldies par aicināšanu, nu, un, kā saka, lai pļavas plaukst.
Vienmēr laipni. Geogrāfi Latvijas dabas fonda zālā eksperta Līga Gavare un Latvijas dabas fonda komunikācijas vadītāja Liena Brizg bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rītdien tad atgriežamies pie cilvēku lietām, proti par runāsim, ja, nu, tur uzturvielas sāk organismā trūkt, kas tad būtu jādara un kādi būtu risinājumi par to tad rīt raidījumā. Jauk dienu visiem. Tiekamies pēc drīz. Atā.